Vážení diváci, vítám vás ve studiu televize Zemědělec. Dnešní debata je věnována welfare a jeho zákonným aspektům v chovech a velkochovech drůbeže a králíků. Pozvání do studia přijal a na moje otázky týkající se této problematiky bude odpovídat přední odborník na welfare a pohodu zvířat, doktor Jiří Dousek.
Dobrý den.
Zdravím tě, Jiří.
My se známe delší dobu.
Nejsme tady poprvé. Mám radost, že jsi opět přišel do studia. Tentokrát se budeme věnovat drůbeži a úplně první věc, která mě napadla, když jsem připravoval tady tuto debatu, tak bylo to, že mývali jsme skot, významné hospodářské zvíře, měli jsme prasata, které bylo symbolem hojnosti v Evropě a teďka máme drůbež a u drůbeže to není tak úplně jasné. Připadá mi tak trošku zapomenutá, i když všichni chodíme do KFC a všichni jíme v podstatě drůbeží maso, dalo by se říct, nejvíc.
Já si myslím, že drůbež není zapomenutá, protože zejména v posledních 2000 let došlo k intenzivně k rozvoji těch chovů a v současné době jsou poměrně prosazovány velkochovy a také se prosazují biochovy, kde teda v současné době z pohledu welfare, byť by se to nezdálo, ale začínáme mít problémy. A vlastně drůbež s člověkem žije kolem 10 až 20 tisíc let, nejdříve jako okrasní ptáci a využívání třeba k zápasům a podobně. A potom docházelo k tomu, že teda začala být domácím zvířetem. Zajímavé třeba je, že husy jsou jedním z prvních druhů, které byly domestikovány. A je to v tom, čemu se právě welfare věnuje, že jejich chování je takové, že následují své rodiče. A pokud ten člověk vybral vejce v hnízdě a narodila se housata, tak ho potom následovali. Takže to byl jeden z těch principů snadné domestikace.
A to jsi mě připomněl, že přece mají i tu hlídací schopnost jakousi, že Římanům ohlašovali nepřátelé a někteří lidé je doma chovali místo psů.
To je přesně to, že je potřeba u těch zvířat znát ty přirozené podmínky, kde žili, jak žili. Právě u hus jednak mají tu snahu hlídat své okolí a na druhou stranu zase ho brání aktivně. To znamená, že mnohdy na vesnicích to bývalo tak, že se lidé báli některého zusáka, který napadal, nebo housera, který napadal děti a podobně. Ale to je proto, že se snažil bránit to své hejno. A v současné době tyto podmínky přežívají i do velkochovů.
Takže tam... Já to musím potvrdit, promiň, že tě skáču do řeči, protože jsem z vesnice a ještě si vzpomínám jako dítě, že tam starý pán pásl husy a skutečně jsme před nimi měli respekt.
Je to pravda a i dodnes ten základní způsob chovu hus zůstává takový, že k tomu potřebují vodu a v podstatě zelenou plochu, většinou je to teda chov s výběhem. Málo kdy je to intenzivní chov, kdyby husy byly chovány v halách. A tam už jsou zase přesně stanoveny podmínky, aby pokud možno se co nejvíce tyto podmínky blížily přirozeným podmínkám chovu.
Ano. Takže, když to shrnu, tak vlastně drůbež jako slepice pochází z kura bankivského, aspoň takhle si to pamatuju ze školy.
Ano.
Z Indie v podstatě jako původně okrasné zvíře, jestli to říkám správně.
Je to tak, pochází z kura bankivského a tam to bylo tak, že ta skupina těch samec mýval skupinu zhruba kolem 15 až 25 slepic nebo samic, které potom v tom se o to hejno staral. V podstatě docházelo tam k dominantnímu postavení, kdy teda se staral i o jeho bezpečnost a podobně. A došlo k tomu, že teda zůstaly zachovány i některé projevy té drůbeže, pokud se objevil na nebi dravec, tak prostě slepice sklidněly, nebo prostě ptáci sklidněly, přestali se pohybovat. A toho se třeba využívá i při odchytu těch zvířat v chovu a podobně.
Ano, takže jste původně ochranné a okrasné funkce přešel potom do užitkové a potom se vlastně ta slepice začala dělit na masná plemena a na...
Dneska miliony slepic jsou chovány v podstatě zejména pro produkci vajec a potom teda jsou speciální hybridi, kteří jsou chováni na maso, jsou to kuřata chovaná na maso, kde se teda díky tomu, že je stanovená přesně potřeba živin, jsou stanoveny i podmínky teplot, přesně směrnice Evropské unie stanoví, jaké musí být teploty, jaké je ovzduší, že tam nesmí být více jak 20 ppm čpavku, že tam nesmí být více jak 2000 ppm kysličníku uhličitého, což je pro nás signifikantní, pokud takový prostředí by bylo u nás. Takže dochází, že tam je vysoká vlhkost a cítíme se teda přehřátí a podobně.
A to už jsme v současnosti.
To už jsme pomalu v současnosti.
Ale kdy asi tak došlo k tomu rozdělení těch slepic na nosná a na masná?
V podstatě je to otázka posledních 60 let a je potřeba říct, že byla řada plemen drůbeže, zejména v Německu a v Anglii, v Holandsku a postupně dochází k tomu, že teda k produkci vajec a k produkci masa se používají hybridi, čili se začalo šlechtit. Takže v těch posledních 80 letech dochází víceméně k ujednocení toho postupu a vědeckým přístupem a genetikou se dostávají vysoce produkci hybridi, který potom slouží jednotlivým podmínkám. Je zajímavé, že třeba to kuře, které konzumujeme, čili brojlera, ten vznikl z bojovného kura, protože měl široká prsa, tak v podstatě na druhou stranu nosná plemena většinou jsou teda zase plemena lehčí a produkují, nebo dříve ten kur bankivský produkoval kolem 60 vajec za rok. Dneska v těch velkochovech nebo prostě v intenzivní chovu slepice produkují kolem 300 vajec ročně.
Takže když jíme kuřecí maso, je to vždycky broiler.
V podstatě by to měl být broiler, ale dneska už jsou i jiné kategorie. Dneska je i beer chicken, což jsou malá kuřátka, které používají zejména v Bavorsku ke konzumaci piva. To jsou takový spíš perličce nebo malé křepelce podobné kuřátko, které si dá host k pivu. A nebo potom je kategorie pullard, to jsou teda starší už kuřata, podobná takovým, které byly chovány dříve v chovech, zhruba kolem hmotnosti 2,5 až 3 kg, kde zase ta zmasilost je jiným typem řešená.
Ano. A ještě mi napadla taková otázka, protože četl jsem na internetu, že v současné době je ve velkochovech víc slepic než všech ostatních ptáků na světě dohromady. Všech druhů, včetně oceánů, pralesů a
nevím, pravděpodobně ta informace, já jsem nic takového nečetl, ale pravda je, že ta produkce právě proto, že teda vejce jsou zdrojem bílkovin, je poměrně značná.
A je víc teda masných odrůd, plemen, anebo
Je více jedinců masných plemen, protože v podstatě tam ten výkrm trvá od nejnižší doby, kdy to je 6 týdnů, až po řekněme těch 3,5 měsíce, kdy je z toho ten pulár, takže tam je ta obratovost větší. Pokud se týká těch běžných slepic, tak ve velkochovu jsou chovány zhruba 2 roky, kdy ta produkce dosahuje těch kolem 300 vajec ročně. V menších chovech jsou chovány i déle, ale tam už se ta rentabilita tam mění. A v podstatě problémem dnes je i to, že nevěnujeme dostatečnou pozornost právě těmto malým chovům. Diváci se mohli přesvědčit v době, kdy se likvidovala třeba chřipka, v jakých podmínkách někdy, v jakých hospodářstvích ty slepice žijí, v nepořádku, nečistotě, a nikdo nezvažuje to, že jsou tam i zdravotní rizika, protože v těch velkochovech je třeba omezen přístup, musí se pravidelně provádět čištění a dezinfekce, nemají tam přístup hlodavci a podobně. Když to v těch malých chovech dochází k tomu, že často je to dvoreček, říká se někdy slepičí dvoreček, nechci používat silnější slova, kde teda je velké množství trusu ušlapaného a podobně. A bohužel není to ani tak, jako v dřívějších hospodářských sedláci těm slepicím věnovali poměrně značnou pozornost a věnovali pozornost i hygieně těch vajec. Docházelo k tomu, že ráno se ty slepice takzvaně ohledávaly, to znamená, že prstem se šáhlo pod klotu a zjistilo se, jestli slepice už snesla vejce. Pokud je snesla, tak z toho kurníku se vypouštěla ven, pokud ne, tak tam zůstávala, řekněme, do 10 hodin. Ta vejce se okamžitě vzala a skladovala se v chladu někde ve sklepě nebo v místnostech, které tomu byly určeny. Dnes mnohdy dochází k tomu, že ty vejce zůstávají teda mimo takový chladný prostředí, samozřejmě ve velkovýrobě to jde do lednice, do chladného prostředí a ta produkce, ten sběr je kontinuální. Ale tady dochází k tomu, že právě v té teplotě, pokud se tam vyskytnou nějaké zárodky, nebezpečná je salmonela, tak může docházet k namnožení těch salmonel a pak takový vejce je tedy rizikovým vejcem z pohledu nákazového. A často dochází...
Ale to jsme u... V Malochovech teď.
To jsme na Malochovech, že v současné době dochází i k prodeji těch vajec na různých trzích, kde teda není ta teplota zachována a tyto rizika se tam vyskytují.
Já si vzpomínám, když jsme bývali ještě doma slepice, babička a dědeček, ale opravdu přiznávám se, nevím, kam nosili ty vajíčka.
Ne, to je zkušenost těch hospodin, že tak to si, samozřejmě, že se i vejce nakládala, kde se dávala i do různých roztoků vápených a podobně. To v současné době se neprovádí a je teda vysoká kontrola těch velkochovech na právě zdravotní úroveň a tak dále.
Ano, ale většina slepic dnes, nebo drůbeže, vůbec se nepěstuje v Malochovech.
Malochovech. Drůbež samozřejmě, převážná část produkce je ve velkochovech, ale v současné době je trend po snaze právě produkcí v menších chovech, v chovech ekologických a podobně. A tam bohužel zatím nejsou i pro ty menší chovy pod 500 kusů v hejnu, nejsou ty podmínky přesně stanoveny a ani se přesně tak nekontrolují. Aha. Když to v těch velkochovech přesně máme rozdělený jaký chovy, co všechno se musí kontrolovat, velikost prostor, hnízdo tam musí být, aby mohly slepice hrabat, tak možnost hrabání a dneska už dochází k tomu, že ten parametr se v nejbližších letech bude zvyšovat tak, že z původních 350 čtverečních centimetrů se to zvyšuje na 750 čtverečních centimetrů plochy.
A to jsou klecové chovy.
To jsou zatím klecové chovy a postupně se přechází k těm chovům halovým a tam je zase problém v tom, že představa chovatelů byla v tom, že pokud ty slepice, nebo aktivistů, ekologů, je v tom, že pokud ty slepice budou mít dostatečný prostor, takže se budou po tom prostoru procházet. A dochází jenom k tomu, že ta slepice se drží od toho hnízda jenom v určité vzdálenosti a právě tam dochází k tomu, že ten výběh je znehodnocen. Vyskytují se tam teda různí parazité, mohou se vyskytovat různé zárodky, protože má přístup volně žijící ptactvo, tím se může přenášet i třeba chřipka, dochází k likvidaci chřipka ptáků, dochází k likvidaci těchto chovů z těchto důvodů. Povinností zase toho chovatele podle zákona na ochranu zvířat je bránit tu drůbež před predátory, to znamená před liškami, případně před dravci a podobně.
Ano, ano, ano.
Dalším problémem bylo to, že v takových chovech se potom vyskytují čmelíci a víte, že byla v Belgii velká aféra s tím, že se používaly léčiva, která teda v podstatě jsou zakázána organofosfátového typu a ta se vyskytovala potom ve vejcích. Takže to jsou problémy, které zase přináší ta druhá stránka, že se snaží lidé chovat, nebo že snaha je chovat drůbež ve výbězích.
Ano, ale taková je tendence teď všude.
To je obecná tendence a je potřeba hledat právě ty podmínky takové, aby to vyhovovalo jak po stránce hygienické, tak po stránce etologie, že vytvářet menší skupiny a tam už zase je problém v ekonomice. Protože ta intenzita toho chovu není taková a přirozeně cena vajec z takového chovu může být až 3x větší než z klecového chovu.
Já se přiznám, že já kupuju taky vajíčka z podestýlkového chovu.
Tak v podstatě kvalita těch vajec nebo Tvrdí se, laikci tvrdí, že teda barva žloutku rozhoduje o obsahu vitamínu, a to bohužel teda bylo prokázáno, jsou na to vědecké práce, že to rozhodující není, že ta kvalita těch vajec je poměrně stejná. A naopak při tom nedostatečném skladování nebo v těch prostorách, kde se mohou infikovat, může to riziko být větší, protože ta kontrola v těch menších skupin je není zatím dostatečná.
Ano. A to jsme u slepice, ale co třeba perličky?
Perličky jsou jenom doplňkovým chovem.
Já ještě bych tomu připomněl, že co si vzpomínám, tak perlička není indický, původně z Indie,
ne,
je to africký pták.
To je africký
který
pták.
Který vůbec s tím kurem bankivským původně nemá nic.
Ne, to je spíš teda, a maso je podobné spíš v našich podmínkách masu bažantímu, a v podstatě perličky chovali teda, nebo u nás chovají členové svazu chovatelů, kde se snaží také držet určitý chovatelský standard, a stejně tak to bylo i s těmi plemeny drůbeže, kde teda byly standardy pro jednotlivé druhy, a spíše se tam dbalo na ten exteriér, a to, a byli jsme ceněni jako chovatelé i v ostatních státech.
Ano, a perličky jsou ve velkochovech teda, nebo jenom v malochovech?
Ten je prakticky jenom malochovek. A ve Francii jsou teda jsou větší farmy, nebo za větší farmu se považuje farma, která chová kolem 100 kusů těch samic perliček, když to řeknu.
Perličky se chovají pořád dělám tu stejnou chybu, chovají se na vejce nebo na maso?
Chovají se na maso, víceméně taky pro okrasu. Nevýhoda pro sousedy je v tom, že je to hlasitý pták, tak často teda budí svým zvukem okolí, a tím pádem je taky ten chov v současné době omezován. Daleko zajímavější je chov křepelek, kdy teda bylo prokázáno, že křepelčí vejce obsahují méně cholesterolu, a předpokládá se, že mají určitý teda dietetický význam, ale zase ty chovy jsou minimální, malé, a zase je to chov takový, že nelze předpokládat, že by ty křepelky byly vypouštěny do přírody.
Ano.
Jo, takže a z hrabavé drůbeže teda myslivci zase chovají teda chovy bažantů a chovají kachny, a tím se můžeme dostat i k dalšímu druhu. To je chov kachny.
Ano, k těm vrubozovým ptákům, vodní drůbeže.
A tam je zajímavé, že teda ten původ je dvojí, je tam ta husa veliká, a potom je to teda asijská husa, kterou poznáme podle toho, že za tím zobákem mají většinou ta plemena takový hrbol. Takže to je rozdílná plemena. Ten chov v podstatě je převážně teda v těch menších chovech. U nás v současné době došlo k určitému poklesu velkochovů, protože jednak vy jste všichni sledovali případ chřipky
ano.
A zajímavé je, nebo tam si uvědomujeme to, že vyšlechtění toho hybrida a trvá několik desítek let. A zajímavé v tom je, že to, co v podstatě konzumujeme, je vlastně křížení. Máme rodičovské hejno, z toho se produkuje další užitkové hejno, které potom produkuje až ty vlastní hybridy, kde teda se provádí kontrolované křížení mezi sebou. Takže vlastně tím je to vlastně...
To je taková pyramida.
Pyramida, která teda vede k tomu. A proto zejména teda cena těch ptáků, kteří jsou v tom rodičovském chovu, je poměrně značná, protože tam je znám i genetický kód, prakticky všechny věci, a jsou známy užitkové vlastnosti.
To už nejsou tak snadno nahraditelné.
To už je velice, velice složité. Tam už nejde o vzhled těch zvířat, ale nebo tady i ptáků, ale spíš o to, jaké mají užitkové vlastnosti, jestli je tam dlouhověkost a tak dále, využitelnost krmiva a tak. A v tom si myslím, že teda naši zemědělci dosahují špičkových parametrů právě v těch velkochovech.
Ano. No, musím se přiznat, že mi vždycky teda je líto při té ptačí chřipce, ta likvidace, tolika zvířat a krásných zvířat.
Tam je složitá ta situace v tom, že takzvaná ta replikace viru je poměrně značná. Zhruba teda se z laického výkladu, zhruba teda za jeden den ta partikule viru může vyprodukovat tolik částic, kolik lidstvo teda za celou svou existenci, a tam dochází k určitému genetickému tlaku. Tak jako se může vyskytnout u populace lidí určitá genetická choroba, tak tam se může vyskytnout patogenita toho viru. Teď si představte ještě množství těch zvířat, které tam jsou, prostředí toho chovu, a že do toho chovu bude vcházet jeden ošetřovatel, který teda může být kontaminován. Přesto tímto způsobem byly jen ojedinělé přenosy. Více těch přenosů nebo těch patogenních forem toho viru bylo v těch asijských zemích, kde teda na malém prostoru žije celá rodina a chová tam slepice tím způsobem, že jsou uvázány na provázku, je tam chováno prase, je tam vlhko a tak dále. Ano. Čili pravděpodobně v těchto podmínkách došlo k té první výskytu. A ta depopulace, to znamená likvidace toho hejna, má význam v tom, že se má zabránit právě šíření té nákazy dál, protože máme zkušenosti třeba s výskytem slintavky v Anglii, kde teda pak byly hořící hromady, kde se pálila těla a tak dále, čili předností v tomto směru je ochrana celé té populace.
Ochrana celé té populace.
A musím říct, že teda u nás jsou přesně stanoveny zákonem na ochranu zvířat postupy, jakým způsobem mohou ta zvířata být usmrcená, je to kontrolováno, a zase, protože teda v podstatě je tam riziko té nákazy, tak tam musí postupovat pracovníci, nebo většinou jsou to pracovníci hasičského záchranného sboru, kteří používají ochranné, v tom případě už je jasný, že tam je nákaza, tak používají ochranné prostředky, které musí zabránit tomu, aby nevznikla choroba z povolání.
Tady tento radikální způsob boje s ptačí chřipkou depopulace je stejný v celé Evropské unii. Je
to evropský způsob. Celá Evropská unie i další státy, Spojené státy americké, Čína a tak dále k tomu přistupuje. Tak Čína mnohem tvrdší, protože můžete se přesvědčit, že i při výskytu covidu prakticky lockdown, který se tam prováděl, ten byl daleko tvrdší. Na druhou stranu jsou oblasti, které nejsou, ty trhy nejsou kontrolované, vyskytuje se tam větší množství zvířat a i ptáků, a hygiena není dostatečná, takže jsou země, kde teda ty rizika jsou daleko větší. U nás si myslím, že teda tento systém právě je silně kontrolován.
Ano. A já když sleduju ty případy té depopulace v televizních novinách třeba, tak několikrát mě napadlo, že tím pádem, že vlastně touto radikální metodou ovšem nemůže dojít k rozvoji imunity u těch ptáků, kteří by třeba přežili tu infekci.
Tam je to, že rozvoj imunity v běžné populaci proti danému viru by mohl být, ale depopulovány jsou většinou tychový, kde se prokáže genetický typ viru, který je přenosný na člověka nebo riziko pro člověka. Aha. Proto dochází tam, kde populace. Jinak je snaha samozřejmě, nebo byla snaha vyvinout očkovací látky, tak jako je to u jiných nákaz, třeba u drůbeže bylo onemocnění, které lidově by se řeklo, že to je rakovina, čili leukóza, kde teda je schopnost vakcinací tu nákazu likvidovat. Provádí se kontrola na tuberkulózu, kdy teda v podstatě dřív ptačí tuberkulóza byla poměrně hojná a vyskytuje se u volně žijících ptáků, v těch hejnech kontrolovaných to prakticky není. Takže ty opatření, pokud je to možný, tak se provádí samozřejmě ty způsoby, které jsou preventivního charakteru. Na druhou stranu je určitým problémem, že právě tím, že se nepoužívají antibiotika, tak může dojít k splanutí různých bakteriálních nákaz, a tam zase hraje roli to, že chovatel musí sledovat denní úhyny, pokud teda při určité intenzitě chovu, kdy to je maximální intenzita, která je u nás povolená u chovu kuřat na maso, čili brojlerů, je 42 kg, tak tam nesmí úmrtnost přesáhnout 1,06% během celého turnusu, a navíc se provádí kontrola na jatkách, kde se provádí teda vyšetření a sleduje se ten chov, musí minimálně po 7 turnusů, což je teda vyplývá ze směrnice Evropské unie, prokazovat tuto nízkou, tyto nízké ztráty, což běžně, když si představíte, že teda z 10 slepic za rok vám jedno uhyne, je to 10%, tak prostě jsou to ztráty, které jsou nesrovnatelné se s tím drobným chovem.
Ano, ano. My jsme teď odbočili k ptačí chřipce mou vinou, ale já se teda pokusím vrátit k tomu chovu. V jakých typech chovu teda se chová vodní drůbež? Je to zase malochov, kde...
Vodní drůbež se chová teda převážně v těch chovech z výběhy. Pokud jsou to určeny kusy, které se zpracují jatečně, tak mohou být chovány v halách, kde jsou stanoveny přesně podmínky, jaká má být podestýlka, kolik je délka krmíka a tak dále. U brojlerů jsme o tom hovořili tak, že v podstatě pokud je to teda halový chov, tak je tam intenzita, která je stanovena za těch podmínek, o kterých jsem mluvil, to znamená, nesmí tam být špavek nad 0,20 ppm, nesmí tam být kysličník uhličitý, musí být sledován úhyn, tak je to 33 kg. Pokud teda tyto podmínky byly splněny po minimálně sledovanou dobu, tak může být 39 kg a pokud ještě se doplní další podmínky sledování, tak může dosáhnout teda ten chov 42 kg na metr čtvereční během té produkce. A převážně u nás se to pohybuje kolem těch 36 až 39 kg na metr čtvereční. A tady z toho právě vyplývá to, že kolegové v Německu, drůbežáři, vyřazují v určitém období, aby snížili tu denzitu, tak vyřazují ta malá kuřata, která dají na jatky a v podstatě vzniklo z tohoto birčikn. Takže to je jedno z těch postupů, který se použili, protože v daném okamžiku nesmí ta denzita přesáhnout tento počet. Nebo zase pokud se chovají do vyšší hmotnosti, tak se zase část toho chovu. Ale problém je v tom...
A tohle jsou chovy na rybníce?
Ne, mluvíme o brojlerech.
Kteří jsou zase v klecích teda.
O brojlerech galus, teda domácí slepic. Pokud se týká hus a kachen, tak ty se chovají v halách. A pokud se týká krůt, tak... Krůty, husy a kachny nesmějí být chovány v klecích.
Přece existovalo kaprokachní hospodářství, to byly rybníky a tam se chovaly kachny. Oni plavali volně po tom rybníce a my jsme se tam nesměli chodit koupat, protože ta voda byla špatná.
No, kaprokachní hospodářství spočívalo v tom, že v podstatě krmivo kachen, které propadlo do rybníka, využívali kapři jako krmivo nebo
pro sebe.
A tím v podstatě
docházalo... A ty kachny plavali pod sítěma, mám dojem, nebo...
Ne,
volně úplně.
Mohly být volně sítě, tam byly většinou kvůli kormoránům, který mohli zase likvidovat tuhle situaci. Takže to bylo využití toho krmiva tímto způsobem. No. A aby jsme se dostali ještě jenom k doplňujícímu, dostali problematiku králíků, tak to je problematika, která u nás v těch 70. letech produkce se pohybovala kolem 5 milionů králíků a vakcinovalo se proti myxomatóze. V současné době díky systému života na vesnici prakticky ty chovy jsou minimální a velkochovy jsou teda podle stanovených podmínek, zase welfare, kdy teda, já nevím, prostor tam musí být takový, aby se ten králík mohl natáhnout, postavit a tak dále. Pokud je chován v kleci, musí tam být budníky a do těch budníků se dostávají samice, se tam musí dostat 3 dny předtím, než porodí a tak dále. Jsou tam přesné podmínky, kterými se to sleduje. Samozřejmě, že je sledována kvalita ovzduší, vlhkost a tak dále. Tak právě intenzita v těchto chovech a jejich náročnost zvyšuje i cenu a v podstatě není dořešena ta situace, kdyby se králíci chovali ve větším množství v nějakých halách a podobně, protože zajímavý u biologie králíka je to, že to je koprofágní živočich, to znamená, že část svého trusu žere, protože tato část obsahuje vitamin B, který bezprostředně potřebuje králík na trávění. A existuje parazitóza, parazitální onemocnění, parazit, který se jmenuje kokcidie, který vlastně tímto, že je pozřen ten trus, tak se uzavírá určitý cyklus, dochází k průjmovým onemocněním. Takže čím je víc těch králíků pohromadě, tak to riziko zatím se nepodařilo řešit. Proto je snaha chovu v klecových chovech, kde teda jsou roštové podlahy a ten trus propadává, ale je tam nutný fortifikovat teda ten vitamin B.
Ano. Králíky si moc dobře vzpomínám, měli jsme je doma.
Samozřejmě, že králíky
jedli jsme je pořád, je to... pořád jsme je jedli, každý víkend byli králíci, pořád jsem je musel zabíjet a prodávali jsme kůžky.
Je zajímavým jevem, typicky českým, že v podstatě zákon na ochranu zvířat je v některých lokalitách využívan k tomu, aby byli sousedi potrestáni, protože někdo si postaví vilku tam, kde dřív byl starý chov králíku, samozřejmě si připusme, že to není žádná vůně, no a že jsou tam mouchy a podobně, tak že si sousedi, kteří si postavili vilku, stěžují na to, že teda chovatel byť dodržuje všechny podmínky, že teda zvířata týrá a musí schovem v podstatě měl by přestat, nebo ano. Prostě je to způsob teda.
Takže králíci se ve velkochovu zatím příliš nerozšířili.
U nás máme pouze jedny
jatka. A existují králíčí jatka?
Ano, máme u nás jedny jatka, kde se teda technologie vyvinutá tak, že se králíci zpracovávají. Samozřejmě zase doprava na tyto jatky je stanovená přesně předpisy, je to vozidla musí být schválena, kontroluje se to a všechno. Část teda je na tu porážku import z jiných zemí a samozřejmě, že se teda to maso vyváží i do ciziny, protože je ceněno jako maso dietní. Ten králík musí mít určitou přesnou hmotnost, samozřejmě musí být zdravý, neporaněný a tak dále. Takže to a jeden čas, nebo nevím teď, jaká je situace, ale jsme dováželi značné množství králíků z Číny. Tam ta produkce, ale je zase v malochovech a soustředuje se to k jatečnému využití.
Takže vlastně teď si uvědomuju, že na tu závěrečnou teda fázi života tady té drůbeže jsme zapomněli. Drůbeží jatka u slepic známe. Ty asi známe všichni.
Prakticky ale... ta technologie porážení a technologie vlastního zpracování je stejná, jenom tam je rozdílná hmotnost a rozdílné je u té u drůbeže v podstatě, nebo u slepic v tom, že ta teplota, která se používá na odstranění peří, musí být vyšší, tím se zvyšují i náklady na při porážení té drůbeže. Samozřejmě, že z pohledu welfare jsou stanoveny směrnicemi povinnosti, které má teda provozovatel těch jatek. Tam jsou poráženy, je to bohužel továrna na smrt, jsou tam poráženy tisíce kusů denně.
Mluvíme tu o slepicích?
Mluvíme o slupicích a brojlerech v podstatě a dochází, nebo případně i kachny se na takové lince mohou porážet a musí tam být proškolený personál, který v podstatě je kontrolován, jsou tam stanoveny postupy, jakým způsobem se teda kontroluje teda to porážení, jakým způsobem teda je kontrolováno i to, aby dovezená drůbež před tou porážkou měla splněny podmínky, zejména v tom letním období, aby nedocházelo k přehřátí a podobně. Ta doprava je organizována převážně v noci nebo tak, aby ten postup na sebe navazoval. Takových podniků máme značnou, ale část zase naší drůbeže se vyváží bohužel ke zpracování v jiných státech, Polsku a tak dále, takže ano. Daleko a nevím, ty podmínky zejména v Německu jsou shodné s námi, nebo řada těch našich, nebo řada států Evropské unie tyto podmínky dodržuje a je proto směrnice a provádí všechny tyto podmínky, jsou kontrolovány nejen naší veterinární službou, inspektory veterinárních zpráv, ale je kontrola i mezinárodní. My jsme tady několikrát měli kontrolu, kdy teda se kontrolovali krutí porážka, drůbeží, porážka tedy drůbeže, tím míním porážku brojlerů a nosnic a v podstatě i porážka králíků a ve všech těch případech teda byly zjištěny jenom minimální nedostatky, které se podařilo teda během krátké doby odstranit. Zejména problém je třeba při té manipulaci, že je stanoveno tak, že klec se nesmí naklánět, musí být položena rovně. Je stanoveno, že teda transporter, kde teda se ta klec transportuje, musí být opatřen, aby to nespadlo. Nebo pak už existuje takzvaný peer systém, kde teda ta drůbež je volně dostává dostává se do toho přepravníku, a protože důbež vnímá snížení intenzity světla, modré světlo, tak, že se sklidňuje, tak tam jenom modré světlo umožňuje to, že ty brojleři v klidu docházejí k té lince, kde jsou zavěšováni, potom omráčení a dochází k dalšímu zpracování.
A to jsou jatka na slepě, se teď
to jsou jatka.
Ale kde se třeba poraže husy, které proporčně mnohem větším
To je menší porážka, kde teda ten kus je teda omráčen, většinou teda elektrický, a v podstatě potom je zpracován, dochází k zbavení peří a potom je to tělo teda opracováno.
Ale je to na stejných jatkách?
Nemusí to být většinou na porážení hus.
Speciální jatka?
Menší jatka, porážky porážejí tohle. Tohle jsou velký podniky, které v podstatě skutečně to linka, která je na tisíce těch kusů postavená, dochází teda pravidelně k tomu zásobování. Je to daleko technologicky snažší, pokud se musí linka malinko přestavovat právě na ty parametry důbeže, tak na parametry slepic, tak zase je ten den organizován tak, aby se porážel stejný druh.
Ano.
Stejný druh.
A platí tohle všechno, o čem jsme teď mluvili, i u krůt? Existují velkochovy krůt u nás?
Krůty jsme měli porážku jednu u nás, v současné době nevím, jestli teda existuje. Krůty, které chováme, se vozí porážet do Polska. A ten postup je, jsou to zase kapacitně, když jsme mluvili o těch brojlerech, tak tam jsou to tisícovky kusů. Tady ta porážka je, řekněme, denně kolem 500 kusů, nebo prostě už ty je míň. Ale musíme, problém u porážení krůt je v tom, že hmotnost je někdy velice rozdílná od, já nevím, 3 kilových kusů až po 15, a těžší kusy se musí porážet, tak tam už to technické vybavení musí být i přizpůsobeno těmto způsobům. A nebo potom je, nebo snaha u nás je v současné době povolovat i prodej takzvaně ze dvora, kdy teda ten chovatel si může za stanovených podmínek provést teda i porážku na místě. Tam je zase problém, že musí být řešeny i způsoby odstraňování těch produktů, které jsou, to znamená peří, krev a tak dále, kde teda to porážení se provádí. V cizině už se prodávají takzvané malé linky, kde teda 5 kusů, řekněme, těch hus se zavěsí, je to pod tím nerezový žlav, který má odtok speciálně a tak dále, takže je to možný teda to takové vybavení. Zatím u nás jsem viděl asi na 3 farmách.
Jaké jsou největší úskalí v drůbeže ve welfare a dodržování podmínek welfare na rozdíl od savců?
Ty úskalí jsou v tom, že je chováno teda, že jsou ty stavy, zejména u nosnic a brojlerů, jsou poměrně početné, a to znamená, že pokud dochází k nějaký havarii nebo podobně, tak může dojít k vysokým ztrátám. To znamená, v současné době jsou vysoké letní teploty, takže všechny ty chovy musí mít takzvaný alarm systém, který ohlásí tomu chovateli, nebo že musí provést určitá opatření. Ty opatření spočívají v zvýšení teda ventilace a tak dále, což je energetice velice náročné, a někdy dochází k tomu, že pokud ty haly jsou kovové nebo podobně mají střech, tak využívají i hasičské záchranné sbory, který to chladí. Přesto může docházet právě při těch extrémních v současné době teda tropických teplotách. Tam jsou problémy v tomto. Další věc jako určitý problém je i v tom, že je potřeba dodržet právě ten nízký počet nebo nízké množství ztrát té drůbeže, že je potřeba, aby personál, který denně provádí kontrolu, teda v provádě poctivě to kontrol, vyřazoval kusy, které jsou třeba nemocné a podobně, tak tam je teda. Právě to, že to je práce fyzicky poměrně náročná. Představte si, že to je třeba ve třech vrstvách těch klecí nebo v těch halách. Ten chovatel tam musí do toho jít a podobně do toho prostředí. Tak se velice těžko získávají pracovníci a mnohdy tu činnost vykonávají lidé, kteří prakticky neznají způsoby života těch drůbeže, a proto a mnohdy je i problém teda proškolovat ten personál, protože i na těch porážkách třeba pracují cizinci, kteří mnohdy česky se neumí ani vyjádřit, takže ten postup třeba je připraven tak, že to vlastně školení proběhne tím způsobem, že pro tyto pracovníky jenom v určitém úseku je připraveno video, kde jsou označeny pomocí smajlíků, usmívající se a to, co je správně, co je špatně, pak dostane test, kde má fotografie a označuje tyto věci. Protože ta náročnost té práce, když si představíte, že teda ten člověk musí manipulovat několik tun, zvedat tu drůbež, tak je poměrně náročná a ti pracovníci tam nevydrží příliš dlouho a většinu českých pracovníků najdete jenom na těch vedoucích funkcí, který provádí kontrolu.
Ano.
Takže to jsou ty problémy a samozřejmě v těch malochovech si myslím, že se ztratil takový ten poctivý přístup k tomu chovu, kdy teda dobře máme tam nějaký slepice v kurníku, tak jsou tam zavřeny a nikdo se o ně příliš nestará, hlavně, že vajíčko můžeme prodávat za 10, za 15 korun, ale jak, v jakých podmínkách jsou to, a protože nejsou, nebo velice těžko by se v tom byrokratickém systému stanovovalo, jaký ty podmínky, že se obecně řečeno, že mají být dodrženy biologické a fyziologické nároky slepice, no a to má každý jinou představu, takže mnohdy právě v těchto chovech nebo v některých na rozdíl od třeba těch chovů zájmových, tím myslím jako chovatele organizovaní v Českém svazu chovatelů, mnohdy ty podmínky jsou teda dost špatný, prostě kurník je kurník a bohužel.
Ano. Já děkuji, Jiří, že jsi opět přišel do studia Zemědělec a děkuji i za tvoje skvělé odpovědi. A s vámi, milí diváci, se těším brzy na viděnou v některé z dalších diskuzí v televizi Zemědělec.